habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa habeen talaada bisha July waa 26 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com idaacaddeenna caawana waxaa idiin daadihinaya saare ciidla nuur iyo anoo ah jaamac rasle.
qodobada idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maxkamad ku taalla magaalada London oo ku xukuntay cabdilaahi axmed jaamac faarax oo ah wiil soomaaliyeed inuu dhallinyaro ku biirayay ururka ISIS uu gacan ka siiyey xilligii ay u safrayeen dalka syria.
wiilkan cabdilaahi axmed jaamac faarax la yidhaahdo oo degan xaafadda sagrof ee magaalada manchester ayaa muddada dacwaddiisu ay socotay ilaa iyo sannadkii 2014 waxaana dacwad oogaha maxkamadda gareth patterson uu ku eedeeyey in ninkan uu lug ku lahaa sidii loo caawin lahaa kooxda ISIS.
waxaa kalooad dhegaysan doontaan shirweyne cilmiyeed isugu yimaadeen aqoon-yahanno soomaaliyeed iyo kuwa ajaaniba oo maanta ka furmay jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee muqdisho.
jaamacadda ummadda muddo aan hadda weli dhawaanin 2 sano ayaa dib loo howlgeliyey, maantana waxaa ilaahay mahadiis ku noqotay jaamacaddu inay abaabusho kulan cilmiyeed weligeed aan soomaaliya ka dhicin oo ah kii ugu horreeyay abid.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa ciyaaritooyda xulka puntland oo ku guulaystay tartankii gobollada ee ka socday muqdisho.
shirweyne qaran oo xubnaha xisbiga jamhuuriga uga socda philadelphia oo maalintii labaad galay.
qaybtii labaad warbixina ku saabsan saamiga haweenka soomaalida iyo siyaasadda, xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
ugu yaraan 13 qof ayaa ku geeriyootay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo maanta ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho. wasiirka amniga cabdirasaaq cumar ayaa v o eda u sheegay in laba nin ay baabuur ku qarxiyeen albaabka hore ee garoonka laga galo. wasiirka ayaa tilmaamay in dhimashadu ay gaaraysa 13 qof halka tirada dhaawaca uu ku tilmaamay 5 qof, laakiin madaxa isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho duniye maxamed cali ayaa sheegtay in 17 qof oo dhaawaca lasoo gaarsiiyey qaarkoodna ay xaaladoodu liidato. albaabka weerarka lala beegsaday ayaa waxaa inta badan isticmaala shaqaalaha garoonka.
wakaalad wararka baahiso oo ku dhow maleeshiyada ururka daacish ayaa sheegtay in raggii weerarka ka geystay meel ku dhow magaalada normandy ee dalka faransiisku inay ahaayeen xubno ka tirsan ururkaasi daacish. madaxweynaha dalka faransiiska francois holland oo booqday goobta weerarkaasi ka dhacay ayaa sheegay in nimankaasi ay ka tirsanaayeen kooxda ISIS sida ay iyagu xaqiijiyeen iyagiina ay booliisku toogasho ku dileen markii dambe. saraakiisha ammaanka ee dalka faransiiska ayaa sheegay in laba ka mid a dadkii weerarkaasi soo qaaday ay halkaasi ku dhinteen kadib markii ay midi u adeegsadeen dhowr qof oo ay afduub ahaan ugu haysteen kaniisad ku taalla meel u dhow magaalada normandy ee dalkaasi faransiiska. booliisku waxay xaqiijiyeen in mid ka mid a dadkii la afduubtay uu dhintay intii weerarkaasi socday.
shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka furmay magaalada philadelphia maalintii shalay ayaa culayska lagu saarayaa midaynta xisbiga iyo in la taageero musharaxa xisbiga uga qaybgalaysa doorashada madaxtinimada maraykanka hillary clinton. senator bernie sanders oo loolanka xisbiga dhexdiisa ka galay kaalinta labaad kuna xigay hillary clinton ayaa sheegay inuu maraykanku u baahan yahay hogaamiye mideeya aana u baahnayn mid aflagaadeeya muslimiinta, dadka latinowga ah, haweenka, madowga iyo dadka howlgabka noqday, isaga oo ku tilmaamay donald trump inuu yahay dadka aflagaadeeya halka ay hillary clinton ka tahay qof aaminsan in awoodda maraykanka ay ku tiirsan tahay kala duwanaanshaha dadka dalkan ku nool. marwada koowaad ee maraykanka michelle obama oo iyaduna khudbad ka jeedisay furitaanka shirweynaha dimuqraadiga ayaa sheegtay in qofku ku guuleysta aqalka cad looga baahan yahay inuu noqdo qof ay ku daadan karaan caruurta soo koreysa oo ay wax ka bartaan.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. aan ku bilowba ee shirweynaha qaran ee xubnaha xisbiga dimuquraadiga ah maalintii labaad uga soconaya magaalada philadelphia ee gobolka pennsylvania ee dalkan maraykanka si ay u muujiyaan midnimada xisbiga dhexdiisa kadib markii ay soo baxeen emailo la helay oo muujinaya in ay jirtay dibindaabyo loo geystay ololihii musharaxi hillary clinton kula tartamayay isreebreebka xisbiga dhexdiisa bernie sanders, iyadoo hogaamiyeyaasha xisbiga lagu eedeeyey inay u xaglinayeen dhinaca clinton. wararkii ugu dambeeyey ee shirkaasi waxaa hadda nooga soo diray xarunta uu shirku ka socdo wariyaha v o a da haaruun macruuf.
taageerayaasha berni sanders way xamaasadaysnaayeen maalintii shalay subaxnimadii intay aanu shirku furmin ayaa xarunta convention center ee philadelphia waxa uu kula kulmay taageerayaashiisa, gaar ahaan ergooyinka uu ku guulaystay oo ka badan 1800 ergo. sababta uu la kulmayay waxay ahayd inuu dejiyo dareenkooda kacsan ee taageerayaashiisa oo aada uga xun inuu ku soo bixi waayey tartanka xisbiga dimuqraadiga. habeenkii xalay markii uu soo istaagay goobta uu khudbadda ka jeedin lahaa ayaa taageerayaashiisa oo ruxaya boorar uu ku qoran yahay magiciisa iyo qaar ka mid ah halkudhegyada tartankiisa waxay sameeyeen sawaxan iyo xamaasad sare oo ay ku soo dhoweynayaan, waxayna u diideen inuu xataa hadlo muddo dhowr daqiiqo ah iyagoo ku dhawaaqaya magiciisa. taageerayaashiisa qaarkood way ilmaynayeen. ugu dambayntiina markii uu hadalka bilaabay, berni sanders waxa uu sheegay in isaga laftiisa uu dareenkaasi la mida qabo uu ka xun yahay inuusan guulaysan. waxa uu yidhi, waan fahamsanahay in dad badan oo dhismaha ku sugan caawa iyo waddanka intiisa kaleba ay ka niyad jabeen natiijadii u dambeysay ee soo magacaabista musharaxa. waxaan dhihi lahaa, ayuu yidhi, inuusan jirin qof u niyad jabsan sidayda oo kale, laakiin waxaan ku odhan lahaa, ayuu yidhi, dhammaan taageerayaashayda jooga halkan iyo guud ahaan waddankaba waxaan rajaynayaa inaad ku niyad samaataan sharafta weyne idinka soo hoyatay natiijooyinka taariikhiga ah ee aan gaadhnay. waxa uu sheegay berni sanders inay calool adeyg muujiyaan oo aysan doorashadani ahayn wax ku kooban shaqhsi, ha ahaato isaga, hillary clinton ama donald trump. waxa uu sheegay in doorashadani ay timaado xilliyo kooban, laakiin waxa uu yidhi in kacaankii uu bilaabay uu sii socon doono. waxa uu sheegay inuu sii wadi doono halganka ugu jiro sinaanta bulshada dhinaca dhaqaalaha iyo fursadaha. waxa uu sheegay oo kale in doorashadani ay tahay mid go'aaminaysa nolosha dadka maraykanka ah iyo nooca mustaqbalka ay u abuurayaan caruurtooda.
This election is about ending the 40-year decline of our middle class.
Bernie Sanders waxa uu sheegay in doorashadani ay tahay wax ka qabashada hoos u dhaca dhaqaale ee dabaqada dhexe ee hoos u sii dhacaysay 40-kii sano ee lasoo dhaafay. waxa uu sheegay in 47 million oo qof dadka Maraykanka oo isugu jira rag, dumar iyo caruur ay ku nool yihiin heer faqri ah. waa in la fahmaa, ayuu yidhi, in haddii aynaan waxba ka bedelin dhaqaalaheenna, in jiilka yar ee soo koraya heerkooda nolosha uu ka hoosayn doono kan waalidkooda ay maanta ku nool yihiin. berni sanders oo hadalkiisa sii watay waxa uu sheegay in doorashadani ay tahay mid lagu abuurayo sinaan dhaqaale, oo uu yidhi ma aha wax caqligal ah in dabaqada ugu sarreysa oo 1% ah ay haystaan dhaqaale u dhigma dakhliga 90% bulshada inteeda kale. lama aqbali kara, ayuu yidhi, waana inay isbedeshaa. waxa uu sheegay berni sanders inuu ka shaqayn doono intii karaankiisa ah sidii uu gacan uga geysan lahaa in barnaamijyada xisbiga dimuqraadiga halkudhega u ah oo ay ku jiraan qaar ka mid a ajendayaashiisii ay hirgalaan. waxa uu sheegay inuu ku dadaali doono sidii ay dimuqraadigu u qabsan lahaayeen aqalka senatka, aqalka hoose iyo aqalka cadintaba si ay isbedelo dhaqaale, caafimaad, cimilada iyo socdaalkaba u hirgeliyaan. intaasi kadib waxa uu ku dhawaaqay hadalka laga sugayay oo ahaa inuu sheego inuu hillary clinton taageersan yahay.
hillary clinton will make an outstanding president and I am proud to stand with her tonight. thank you all very much.
waxa uu yidhi, hillary clinton waxay noqon doontaa madaxweyne qiimo badan, waana ku hanweynahay inaan caawa garabkeeda istaago. waad mahadsantihiin, habeen wanaagsan. khudbadda berni sanders waxaa lagu soo xiray shirkii xalay, hase yeeshee isaga ka hor waxaa khudbado si weyn u soo jiitay ergooyinkii dimuqraadiga halkaasi ka jeediyey labada senator ee lagu kala magacaabo cory booker oo laga soo doorto gobolka new jersey iyo gabadha lagu magacaabo elizabeth warren oo laga soo doorto gobolka massachusetts. hase yeeshee khudbadda loo badinayay inay la mid ahayd hadalkii uu jeediyey Bernie Sanders haddii aysan baka cuslayn waxa halkaasi ka jeedisay marwada koowaad ee waddankan Michelle Obama. Waxay ka hadashay in 8 sano ka hor ay Hillary Clinton jagadan kula tartantay sayigeeda madaxweynaha haatan talada haya Barack Obama, balse markii laga bediyey aysan ciil iyo calool xumo meel cidla la fadhiisan oo ay ku soo biirtay maamulkii madaxweyne Obama, iyadoo hormarisay dalkeeda kadibna noqotay xogayaha arrimaha dibadda. Michelle Obama waxay ka hadashay astaamaha ay tiri waa in laga helaa qofka doonaya inuu noqdo madaxweynaha Maraykanka, oo ay sheegtay inay ka mid yihiin aqoon, dulqaad iyo hiraan waxqabad.
I think about the kind of president that I want for my girls and all our children. That's what I want.
Waxaan ka fikiraa ka uu noqon doono madaxweynaha aan u doonayo hablahayga iyo dhammaan caruurteen. Waxaan doonayaa qof aanay muran ku jirin awooddiisa waxqabad, caqabad kasta ha ka hor timaadee, qof yaqaana shaqadan dhabna ay ka tahay, qof fahamsan in arrimaha madaxweynaha hor yaalla aanay ahayn caddaan iyo madow ama kuwo lagu soo koobi karo 140 xaraf. Waxaan halkan caawa u joogaa inaan caddeeyo in Hillary Clinton ay noqon karto madaxweynaha astaamahaas leh, waana sababta ta aan iyada caawa u garab taaganahay.
Michelle Obama waxay ka hadashay fursadaha waddankan yaalla oo ay sheegtay inay yihiin kuwa dadka u wada furan midabka ay doonaan ha lahaadeene, waxayna sheegtay inaan waxba lagu gaari karin in dadka hoos loo dhigo. Waxay markaasi kadib dib ugu laabatay taariikhda, waxayna sheegtay in dadka madowga ah ay xilligan ka hor ahaayeen dad la adoonsado, maantana qoys madow ah ay ka taliyaan aqalka cad ee Maraykanka.
I wake up every morning in a house that was built by slaves. And I watch my daughters, two beautiful, intelligent black young women.
Waxaan subax walba ka soo toosaa guri ay dhiseen dadkii addoomaha ahaa ee la soo dhoofiyey. Waxaan daawadaa hablahayga oo ah 2 hablood oo qurqurux badan oo caqli badan oo aydooda kula ciyaaraya daaradda aqalka cad. Hillary Clinton darteed gabdhahayga iyo gabdhihiina iyo wiilasheennuba waxay ku hamiyi karaan inay noqon karaan madaxweynaha Maraykanka. Sidaa darteed qofna ha ka dhagaysanina in waddankani aanu ahayn mid qiimo weyn leh, sababtoo ah waddankani waa ka ugu qiimaha badan dunida.
Michelle Obama waxay sheegtay inay lama huraan tahay in la doorto Hillary Clinton ayna madaxweyne noqoto. Waxay ku tirtirsiday taageerayaasha dimuqraadiga inaysan meel iska fadhiisan oo aysan dayicin mustaqbalka waddankan.
We need to do what we did 8 years ago and 4 years ago.
Waxaa la inooga baahan yahay inaynu la nimaadno wixii aynu samaynay 8 sano ka hor iyo 4 sano ka hor. Waxaan u baahannahay inaynu albaab kasta garaacno, cid kasta ay soo baxdo xamaasadeenna iyo xooggeenna, ugu dambeeyana aynu ku bixinno sidii aynu Hillary Clinton ugu dooran lahayn madaxweynaha Maraykanka.
Shirweynaha ayaa galay maalintiisii 2aad, waxaana la filayaa caawa inay khudbado kale oo dheeraada jeediyaan qaar ka mid ah madaxda xisbiga dimuqraadiga iyo dad si gaara loo soo xulay oo gudbin doona fariimo khaas ah. Sidoo kale maanta waxaa cod laga qaadayaa ergooyinka shirweynaha ka qaybgalaya si ay si rasmi ah ugu ansixiyaan musharaxnimada Hillary Clinton. Haaruun Macruuf, VOA, Philadelphia.
Maxkamadda Old Bailey ee ku taala magaalada London ayaa ku xukuntay Cabdullaahi Axmed Jaamac Faarax oo ah wiil Soomaaliyeed inuu dhalinyaro ku biiraysay kooxda ISIS uu gacan ka siiyey xilligii ay u safrayeen dalka Siiriya. Wiilkan oo 20 jir oo ku nool magaalada Manchester waxaa la sheegay inuu haysto dhalashada dalka Denmark. Haddaba wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan Washington ayaa wuxuu arrintan ka wareystay wariyaheena London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Ismaaciil, aad baa umahadsan tahay. Wiilkan Cabdullaahi Axmed Jaamac Faarax la yiraahdo oo degan xaafadda South Grove ee magaalada Manchester ayaa muddaba dacwadiisu ay socotay ilaa iyo sanadkii 2014. Waxaana dacwad oogaha maxkamadda Gareth Patterson uu ku eedeeyey in ninkan uu lug ku lahaa arrimaha ku saabsan sidii loo caawin lahaa kooxda ISIS, isla markaana uu ka shaqeeyey xiriirin iyo sidii uu ugu sahli lahaa dhalinyaro halkan ka tegay inay ku biiraan kooxda ISIS oo Syria ay tagaan. Waxaa kaloo iyana lagu eedeynayaa in laptopkiisa laga helay fariimo muujinaya inuu ahaa qof taabacsan ama taageersan kooxda ISIS. Waxaa kaloo iyana la helay waxyaabihii uu kula hadlayay qaar ka mida dhalinyarada ku sugan dalkaasi Syria ee kooxda ISIS ku jira oo ay ku wada xiriirayeen aaladaha dhinaca bulshada sida WhatsApp oo kale.
Waan gartay. Marka macadeymahaas ayaa loo isticmaalay in ay yihiin kuwa tusinaya inuu xidhiir la lahaa kooxda ISIS, mise waxa jira cadeymo kale oo maxkamadda la keenay?
Runtii kuwaasa ugu waaweyn wuxuu ka shaqeeyey, tusaale ahaan marka ay u baahdaan dhalinyaradan taleefano oo kale, isaga ayaa ku caawin jiray. Waxa uu u sahli jiray safarkooda iyo qaabka ay u wada xiriirayaan oo kale, isagoo weliba deganaa guriga hooyadiis. Marka waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda lagu hayo waxa weeyaan inuu ahaa qof u dhexeeyey dadkaasi xag jirka ah ee lagu eedeynayo inay ISIS ku biiraan, qofkii u sahlayay dhinaca xiriirka iyo sida ay iskula xiriirayaan iyo waxyaabahaas oo dhan iyo waxay u baahdaan ayuu ka caawinaya. Marka waana midda keentay in loo arko inuu gacan weyn siinayay dadkaas ama dhalinyaradaas ku biira kooxda ISIS. Waxaa kaloo maxkamaddu ay sheegtay in qofka sidan oo kale ah haddii aan tallaabo laga qaadin ay dad kale ku dayan karaan, loona baahan yahay in si degdeg ah xukunkiisa iyo waqtiga lagu xukumay la sheego. Inkastoo weli maxkamaddu ay socoto, laakiin haddana waxa ugu weyn waxay tahay in lagu helay waxyaabaha loo haysta ee ah inuu gacan siinayay kooxda ISIS.
Waan gartay. Waxaa la leeyahay waxa ay ilmaader yihiin laba gabdhood oo sanadkii 2014 u safray dalka Syria. Ma la og yahay in uu wax xidhiidh ah ka dhexeeyey hablaha iyo isaga?
Ilaa iyo hadda inta laga warhayo waxa weeyaan gabdhahaas wiil kale oo ay ilmaadeer ahaayeen oo lagu magacaabo Axmed Ibraahim Xalane oo la sheegay inuu ku biiray kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya sanadkii 2013 iyo wiilkan hadda la xukumay oo dabcan ilmaadeer yihiin ayaa waxaa ka dhexeeyay xiriir aada u weyn. Labada gabdhana inay qaraabo yihiin baa la sheegay. Saan la socotay labadan gabdhood sanadkii 2014 ayaa waxay tageen dalka Syria, kooxda ISIS ayay ku biireen. Waxaana la sheegay in maleeshiyaadka ka tirsan kooxda ISIS ay labada gabdhood guursadeen. Waxaa kaloo ninkan lagu eedeynayaa dhalinyaro kale oo ka tegay isla magaalada Manchester inuu xiriir la lahaa iyo meelo kale oo ka tirsan gaar ahaan gobolka England.
Magaalada Manchester oo kale, waxaa sanadihii ugu dambeeyey ka tegay dhalinyaro ku biiray kooxda ISIS ama meelo kale ururo kale oo ka dhisan dibadda. Maxaa loo sababayn karaa arrimahaas?
Runtii arrinta ku saabsan dhalinyarada Soomaalida iyo magaalada Manchester waxay noqotay waxyaabo aada loo hadalhaya, gaar ahaan kuwa ku biiraya kooxda ISIS ee tegaya dalka Syria. Haddii aan dib kuu xasuusiyo, tusaale ahaan bishii Abriil sanadkan 2016 waxaa la sheegay oo warbaahinta dalkan ay aada uga hadlayeen in laba wiil oo Soomaali ah oo Khaliif Shariif iyo Cabdiraxmaan Shariif la yiraahdo oo labadaba ka tegay Manchester inay ku dhinteen dagaalada ka dhacay dalkaasi Syria markii ay dabcan sanadkii 2014 ay tageen oo ay ku biireen kooxda Daacish. Sidoo kale dabcan san hadday kuu sheegay magaalada Manchester waxaa ka tegay labada gabdho ee Soomaaliyeed ee walaalaha ah, iyagana sida weyn warbaahinta dalkan ay uga hadashay oo markii dambe dabcan halkaas rag ku guursaday. Marka runtii magaalada Manchester waxaad moodaa in xataa jaaliyadda Soomaalidu ay arrintaas culays badan ku hayso, marar fara badanna ay ka hadlaan sidii xal loogu heli lahaa arrimaha noocan oo kale.
Aada ayay u mahadsan yihiin Xuseen Ismaaciil, Xuseen Farjar iyo wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdulle oo nala socodsiinaya xukunka maxkamadda magaalada London ee ku riday Cabdulaahi Axmed Jaamac Faarax.
Ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay, 5 kalena dhaawacyo soo gaaray kadib markii qaraxyo ismiidaamina oo loo adeegsaday labo baabuur ay meel ku dhow albaabka weyne laga galo garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ku qarxeen. Wariyaha VOA-da Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed.
Qaraxa saaki 2 saac iyo xoogaa buu ahaa markuu dhacayay, wuxuuna ahaa gaari UD-ga la yidhaahdo oo qarax soo saareen gaariga wuxuu isku dayay inuu soo gudbo checkpoint ka yimaado. Gaariga wuxuu ka yimid madiina ku yimid wadada madiina eeraboolka soo dhinac soo hormarta ayuu kusoo socday. Halkaa waxaa jooga ciidamo oo niisa oo checkpoint ay u taalla ayaa jiro. Ciidamadii baa eriyey markii hore way istaajiyeen. Markay istaajiyeen oo ay dhaheen noqo, wuxuu isku dayay, wuxuu iska dhigay qof gadaal gadaal u noqonaya. Markaas wuu si xawaari leh gaariga usoo dhaqaaqay. Xabada ayay kasoo daba fureen, xabadihii inay daraawalkiina ku dhacday iyo in kaleeta lama yaqaano. Laakiin intuusan gaarin eraboolka meesha la yidhaahdo main gateka laga galay, intuusan gaarin meel la yidhaahdo villa nabadda oo udhexayso u dhow villa sultan, maqaayad la yidhahdo meel u dhow oo jiidka wadada, ayuu ku qarxay gaarigii. Marka qaraxaasoo markaas wadada dhinaceeda kalena ay ka taagnaayeen baabuur security ah ama private security ilaa iyo saddex ah oo dhaawac ugu badan, dhimashada kashootiga ugu badanna meeshaas dadka gaarigaa saarna ayuu soo gaaray, oo ilaa iyo 11 qofood oo shacaba oo security company security ka tirsana ayaa meeshaas qarixii impactigii hore ayuu dhibaato gaarsiiyey. Gaari kaleeto waxaa jira yar oo daba socda gaarigaas, oo markuu arkay gaarigii inuu qarxay isagana uusan meeshi mari karin, isagana meeshii nabad sugidda ay joogtay checkpointiga isla meeshaa isku ad qarxiyey. Meeshaasna laba qofood oo nabad sugidda ayaa dhaawac kasoo gaaray, laakiin wax dhimashaad soo ma gaarin.
Guud ahaan waa imisa tirada dhimashada iyo dhaawaca ee ilaa iminka laga warqabo?
Ilaa iyo hadda aniga intii lii xaqiijiyey, shan dhaawaca waa shan, dhimashada waa 13, oo laba qofood oo xabada la riday ay ku jireen ay ku dhinteen.
Waxaad ii sheegtay in 11 qof ay ahaayeen shaqaalaha shirkad gaar ah oo dhinaca ammaanka iyo ilaalada ka shaqeysa. Halkay ilaalinayeen markaa iyagu?
Waxay taagnaayeen meesha wadaday marayeen, wadaday taagnaayeen. Meesha aan ku leeyahay gaariga hortiisa ku qarxa meel la yidhaahdo villa nabadda oo u dhexayso hotel jaziira iyo main gateka madiina, meesha madiina gate la yidhaahdo, meel u dhexayso ayay ahayd. Marka dad bay wadeena laga yaaba oo ay meesha ku dejiyeen, meeshay istaagnaayeen, meesha gaariga uu ku qarxa meel kasoo horjeeda bay istaagnaayeen. Marka inbaktiga qarxa ayaa dadkaas yani meesha ku qarxay waxaa isku dhowaa meesha ayaga ay taagnaayeen.
Kasakow, dadka Soomaalida ma jiraan dad ajaaniba oo ku dhintay ama ku dhaawacmay qaraxan?
Wax ajaaniba oo ku dhintay ama ku dhaawacmay ma jiraan.
Ma la garan karaa ilaa hadda bartilmaameedka qaraxani ama halka lala beegsanayay?
Anaga waxaan filaynahay waxaa lala beegsanayay meel kaleeto, meel ay ahaataba meel kale lala beegsanayay, sababtoo ah checkpointiga ciidanka nabad sugidda markuu soo gudbay oo xabadaha laga soo daba riday, haddii uu rabo inuu eraboolka ama xarana uu aado ama meesha amisom ay joogeen, checkpointiga meesha ugu dhow oo ku xigtay waxay ahayd meesha la yidhaahdo madiina gate oo amisom ay waageeyaan eraboolkana laga galo. Marka wuu soo dhaafay. Marka haddii uu eraboolka ku socday ama uu rabay ujeedada bartilmaameedku eraboolka ahaa, de meeshaa buu aadi lahaa. Laakiin wadada tooska oo soo aadayso Makaal Mukarama iyo hotel Jaziira dhinacaad soo aadayso ma uusan soo qaadeen, sababtoo baabuurku wuxuu ku qarxay inta uusan gaarin hotel Jaziira, inta uusan gaarin gateka labaad oo la yidhaahdo main gateka airborka laga galo, intuusan gaarin buu qarxay, wadaduu ku qarxay. Marka waxaan sheegnahay bartilmaameedkiisa meel kaleu ahaa, laakiin meelay tahay de ilaa iyo hadda annaga ma naqaan.
Waata dhinaca kale, warar baana soo gaaraya sheegaya in aad deegaanka awdhegle aad howlgal ka samayseen haddii aad tihiin dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasoo lagu beegsaday xarumo ay leedahay Al-Shabaab. Arrintaasi maxaa ka jira?
Arrintaas waa jirtaa, maalin walbana waa lala beegsadaa Al-Shabaab. Yani dagaalkana daguu socdaa maalin walba, habeen walba iyo maalin walbaba dagaalkaas waa dagaal ku socdo ciidanka ku socdo maxaa la yidhaahdaa Shabaab iyo dadka nabadgudka argagixisada ah. Waa dee wax si joogta u socda ma aha, wax sharci iyo sarhadi keliya waxay ma aha, waa wax socday, dagaal baa naga dhexeeyo. Waa dad yacni banaysidii xukuumadda Soomaaliyeed, waa dad qorshe ay leeyihiin ama nidaam ay ku shaqeynayaan uusan jirin. Laakiin keliya u cad inay yani dadka Islaamka, dadka Muslimiinta, dadka Soomaalida ah ee aan waxba garabsan ay la beegsadaan qaraxyo noocaan oo kaleeta ah. Marka dagaalkaas waa dagaal socdo oo degle shabeellada hoose maxaa laha ilaa jigooyinka dagaalla ayaa ka socdo, dagaalladaasna way soconayaan.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga qaranka Soomaaliya cabdirasaaq cumar oo khadka telefoonka ugu waramay xuseen baraadan.
iyadoo bilaha soo socda lagu waday in Soomaaliya ay ka qabsoomaan doorashooyinka golayaasha dowladda ayaa waxaa sii xoogaysanaya walaaca dumarka Soomaaliyeed ay ka qabaan inay waayaan saamiga haweenka 30% ee looga qoondeeyey golayaasha dowladda. waxay ka baqayaan maadaama ay odayaasha beelaha soo xulayaan xubnaha baarlamaanka ee beelaha in loo diido ama la duudsiiyo xuquuqdooda. haddaba waxaad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee laba qayb warbixin oo aan ku eegayno saamiga haweenka ee siyaasadda iyo caqabadaha la soo gudboonaada dumarka ku hawooda siyaasadda amaba ku jira. waxaa magaalada Boosaaso nooga soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac.
haweenka Soomaaliyeed ayaa la rumaysan yahay inay lafdhabar u yihiin nolosha qoysaska Soomaalida. arrinkan ayaa si dhab ah loo ogaaday wixii ka dambeeyay 1991 markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya. inkastoo taariikhdu aysan inkiri karin in dalka Soomaaliyeed ay soo mareen haween badan oo magac weyn ku yeeshay siyaasadda iyo halganka gobonimadoonka, ayaa haddana waxaa jira cabashooyin ay dumarku ka muujinayeen in ay ku degan yihiin saami qaybsiga siyaasadda Soomaaliya. gudoomiyaha shabkadda ururada haweenka Soomaaliyeed ee WAWA Litoriso Xaawo Cali Jaamac, kana mid ahayd ergadii dastuurka Soomaaliya wax ka qortay, ayaa ka waramaysa sida dastuurka loogu muujiyey qaybta haweenka iyo doorka ay siyaasadda ka qaadan karaan.
300 haweenka in la siiya dastuurka baa ku qoran. markii hore la qorayna laguma qorin, kaliya waxaa lagu qoray haweenku inay ka qayb gali karaan heerarka dawladda ay xukunka dalka heer kasta inay ka qayb gali karaan, laakiin meel lagu cadeeyay 300 haweenku inay ma jirto. laguma qor ilaa yawmana hada qodobadii la calaamadiyay oo la rabay in la saxo oo dumarka qoondadooda lagu qoro, waad ogayd shirkii garoowe wan garoowe tuu wixii oo dhan waddii lagaga hadlay bay ahayd ilaa haddana laguma qorito. markii hore la qoraayay waa ku doodnay, anagu tiro yar baanu ahayn, 3 qof baanu ahayn dadkii dastuurka qorayay, 7 ka ahayn anagu, 23 rag bay ahaayeen. codkayagii waa laga adkaaday, waa nalaka cod badiyey, waa ku doodnay dagaal baa xataa ka dhacay, mar baanu farasaar iyo balaayo ka dhacday, waa nala ka diiday. waxaa nala yidhi barka dambe oo dib u eegista dambe iyo waxaasaa lagu daray. ka bacdina wixii dambe oo la sameynayay oo hadba la rifayay oo ninba wax ka goynayo wax ku darsanayay, waa la diiday codkii haweenka in qodobkii haweenka la soo saaro. waxaa ugu horreysay garoowe tuu markii la yidhi 3 haweenka loo qoonteeyo, qoondadiisa in la saxo oo dastuurka dib u eegistiisa lagu saxo soo ma yahayn, ma la taaban sidii bay uga maqan tahay, weli sidii bay qabyo uga tahay, mana la qodobada aan la taaban. 9 qodob ee meel yaalla ee basiirka xamar ku jiro basiirka magaalada Muqdisho, qodobka haweenka qodobo badan oo caynkaasi weli sidii bay u yaalla, mana la taaban.
wasiiradda haweenka Puntland Litoriso Anise Cabdulqaadir Xaaji Nuur ayaa iyaduna aaminsan in saamiga dumarka loo qoondeeyey ee ah 30% inay tahay mid aad ugu yar marka la barbar dhigo tirada ragga. waxaa kaloo wasiiradu walaac ka muujisay inay adag tahay in dumarku ay helaan tirada loo qoondeeyey ee ah 30%
qorshaha loo qayaxay haweenka siyaasadda inay kaga qayb qaataan waa 30%. markii loo fiiriyey tiradoodana aad bay ugu yartahay runtii. haddana saasay tahay waxaad moodaa 30% laftigiisiiba in fara kulan lagu hayo oo sidii lagu heli lahaaba ay adkaatay. in madaxweynahan arrinkan waan ugu hortagnay aniga iyo gabdho reer Puntland, aan isla soconnay, waan ka hadalnay in madaxdu ay xoogga saarto sidii loo heli lahaa haween dhisan kana qayb qaata siyaasadda.
wasiiradda haweenka Puntland ayaa sharaxaysa doorka haweenku ay ku leeyihiin siyaasadda Puntland, waxaana ay ka sanqarisay in haweenka Puntland ay sanadahan dambe jagooyin muhiima ku yeesheen siyaasadda, sida kamid ahaanshaha golaha wasiirada, baarlamaanka, agaasimayaal guud iyo dowladaha hoose, balse ay yartahay tirada dumarka isu soo sharaxa
hoggaanka Puntland.
Jagooyinka horta siyaasadda markaan ka hadalno hadda alxamdulillaah Puntland waxaad moodaa horta inay gobolada kale ka horeyso. Horta Faadumo waxaa jira horta canjeelasa u kala koreysaa loo kala qaadaa. Qofka marka hadda markaan u soo noqono dhanka gabdhaha siyaasadda, gabdhihii haddii weli aan ballanahayna inay isku raacaan si u dhan yihiin 100% xataa 70% wax dhan weeyaan, way is sharaxaan. Gabdhaha ma badna laakiin inta sharaxda Puntland laftigeeda hadda way tirsan yihiin inta sharaxda. Waxa annaga noqonaya waa 5 gabdhood. Inta kala aawi gabdhihii kala meeye innaga waa u taaganahay, waa rabaa gabdho inay soo baxaan.
Doctor Fadumo Cali Cabdi oo ka howlgasha isbitaalka guud ee magaalada Garoowe ayaa sheegtay inay adag tahay in dumarku ay door muuqda ku yeeshaan siyaasadda xataa haddii ay waxbarashadeedu sareyso. Bulshaduna ay u aqoonsan tahay in gabadhu aysan waxba hogaamin karin.
Waxaa dhacda gabadhu markay wax soo barato oo ay jaamacad ka soo baxdo oo ay aqoontii leedahay, khibradii leedahay, kartidii leedahay, inaysan furaskii shaqada u heli karin sida ay u helaan rag ama weelasha. Waana wax ka dhaca guud ahaan Soomaaliya ka mid ah. Tusaale ahaan, waxaad arkaysaa xafiisyada qaar markaa tagdid gabar master degree holder ah oo hoos fadhida wiil laga yaabo inuu diploma ahaa ama informal education uu ka soo baxay. Haddii aad tiraahdid dhibtani maxay dalka uu Ilaahay haddeertaan u waajahayaana, jawaabta keliya lagu siinaya waxa weeye gabari wax ma hogaamin kadho. Waa wax maalin walba dhaca la arko, xafiisyada dowladda lagu arkaa, kuwa private sectoriska lagu arkaa. Waagi hore waxaa lii jira gabdho wax ma yaqaanaan, gabdho badan oo aqoon leh baa dalka kusoo laabtay, weli ma heli karaan furaskii shaqo. Waxa keliya oo gabadha hortaagana waxa weeye waa gabar.
Inkastoo haweenku ay saluugsan yihiin saamiga 30% ee loo qoondeeyey, ayaa haddana waxaa muuqata in haweenku ay u xusul duubayaan sidii ay kaalin mug leh uga qaadan lahaayeen ka mid ahaanshaha siyaasadda. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Qaybaha idaacaddeena nooga harsan waxaad maqli doontaan qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin doodii gaabneyd iyo barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo dabcan xubno kale. Marka horese qodobadii wararka oo kooban.
Ugu yaraan 13 qof ayaa ku geeriyootay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo maanta ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Wasiirka amniga ee Cabdirasaaq Cumar ayaa v o eda u sheegay in 2 nin ay baabuur ku qarxiyeen albaabka hore ee garoonka laga galo. Wasiirka ayaa tilmaamay in dhimashadu ay gaarayso 13 qof, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa haddaba qaraxaasi cambaareeyey, isagoo sheegay weerarkaasi argagixiso ee saaka ka dhacay meel u dhow garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho inuu ahaa fal argagixiso. War qoraala oo kasoo baxay xafiiska Ban Ki-moon oo lasoo gaadhsiiyey VOA-da ayaa muujinaya dhaleecayntaasi, isagoo taxsi u diray dhammaanba qoysaska iyo saaxiibada kuwii ku geeriyooday qaraxaasi. Ban Ki-moon waxa uu u rajeeyey dadkii ku dhaawacmay qaraxyadaasina inuu Ilaahay caafimaad degdega siiyo. Waxaa kale oo qoraalkaasi uu ku sheegay Ban Ki-moon inuu dib u xaqiijinayo shacabka Soomaaliyeed in falalkan guracan ee sidan oo kale ah ay argagixisada u geysanayso aanay marnaba wiiqi doonin taageerada ay qaramada midoobay la garab taagan tahay shacabka Soomaalida iyo dowladooda. Sidoo kale waxa uu sheegay dadaalka ay ugu jiraan soo celinta xasiloonida nabadgelyadu inaanay noqon doonin mid halkaasi ku joogsata.
Dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna kusoo dhawaada doodii gaabneyd.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaar ka mid a wadamada marti geliyey qaxootiga, gaar ahaan kuwa soomaalida oo ku eedaynaya inay ku lug leeyihiin falal ammaan darro iyo shaqaaqooyin, iyadoo ay jirto xurguuf u dhaxaysa dadka qurba joogta ah ee soomaalida iyo kuwa gudaha ku dhaqan marka la eego qaabka shaqada, waxbarashada iyo fursadaha kale ee dalka gudihiisa ka jira, iyadoo dunidana ay aada uga walaacsan tahay tirada qaxootiga ku sii badanaya dibadda iyo qaxootiya badan oo dunida laga soo celinayo. Haddaba maxay ka mudan yihiin dalalka martigeliya qaxootiga, iyagana maxaa qaxootiga laga doonayaa? Waxaa igala qaybgalaya Cismaan Cilmi Faarax iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo labadaba jooga Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cismaan Cilmi Faarax.
Waxa weeye qaxootiga horta dalkii ka yimid dhibaato unbay uga soo baxeen markii hore, laakiin dalkii hadda waa nabad. Ninka hadda le ilmaha qaxooti ku dhalay oo mataqaanaa nationality mal dhibaato kama dhacdeen haddaan dalkan dalka ka soo bixi lahayn.
Faa'iido dunidu ma ku qabtaa qaxooti?
faaiido dunidu kuma qabto, kuma qabto, khasaare moogiyo wax lagu qabaa ma jiraan. Dadaan dal dhididkooda cunayn, oon dalkooda falanayn, oon dalkoodii aaminsanayn, wax faa'iidoo lagu qabi karaa ma jirto.
Cabdicasiis,
wallahi qaxootiga Kenya faa'iidoon bay ku qabtaan. Waxay ka qaataan canshuurta, waxay ka faa'iidaan ganacsiga. 180 nimankan qaxootiga oo wada ganacsadayaal, shaqada way bareen dadka reer Kenya, sida waqooyi bari oo kale, ganacsiga aad bay u bareen, dhaho fureen. Marka 180 way ka faa'iideysteen mid ganacsiga, dunidina waa soo kale oo laga faa'iida. Faa'iido badan bay leedahay, waxay ilbaxnimo markaa kaasoo siyaasa, waxay aqoon farla kaasoo technology, economically, waxyaaba badan baa kasoo fahmaysa oo kasoo faa'iideysa.
Cismaan, ma kuu muuqata arrintaas?
May ima muuqata. Waxa weeye dadkan markii ay dalka soo galeen, lacagta la keenayo waa gidi lacag ay dalka Soomaaliya kasoo wada xadeen weeye. Guryahan dheerdheeroo la dhisayo, isliin laga dhisayo, mataqaanaa Soomaaliya laga dhisi lahay, waxa weeye lacagtii Soomaaliya ay kasoo qaadeenay dal adabi ku dhisaya. Marka dalkoodii markay iimaansan lahaayeen, dalkoodii kasoo kaceen, waxaad ku garataa kuwa ilmaha keenay Nairobi superpower ilmahoodii noqdeen, hameen laarka waxaan bartaan, hameen laarka dadkii tooray kala daaraan oo dhacaan oo mataqaanaa waxba kuma hayaa. Waxaad arkaysaa nin Soomaaliya ka yimid oo $60,000 oo dollar wata oo leh halay dhoofiyo qaxooti aad u socday aad arkaysaa. Marka waxa weeye ninkaas man moodaniya maxau yaa waxmal qaxooti u raba.
Waxaan loo maamulin lahaa in la siiyo sharci waddanka ku joogaan ay ku shaqaystaan. Waxaa la siin lahaa stateless, waxaa la siin lahaa dependent pass ay waddanka kuga shaqaystaan sida dumarka iyo ragabo. Marka dowladda Kenya way ka gaabisay, waxaa la rabay in adankaasi sharcood u furto iyo sasocodkooda u wanaajiso. Dadka dibadaha wadamada dibadaha sida Britain iyo America oo kale, faafiyaas Ruusiya muciisi citizenka. Marka Kenya way ka gaabisay, waa inay siisaa dadkani dad sharci waddanka ku joogaan.
Cismaan, miyaanay ku muuqan dadkan in la siiyo full status ama sharci ay ku joogaan iyo dadka inay dhex galaan, iyo maadaama ay 25 sano joogeen oo sida sheegayo Cabdicasiis?
Horta faa'iido dalkan dalkoodii Soomaaliya meeshan u faa'iido badan iyagu hadday aqli leeyihiin, waxay dokumentiga dalkooda dalka ay joogaan waa ka fiican yahay. Dalkoodii ha ku shaqaysteen hana aamineen tuugadan ayagaa iska celin kara. Dadka ilaa ammaan darra looga soo kacay, hadduu dadka dhum soo dhaco soo kacay, dad 100 nimo meel joogta cidda aamini mad kusoo duuliga ama wax kana qortaba, ayagaa dalka soo baxay. Marka faa'iidada ammaan darrada ayagaa wada, oo dalkii uga soo baxee ayagaa wada ammaan darrada.
Cabdicasiis, maxaad ka leedahay?
Wallahi arrimaha Soomaaliya meel hadda lagu noqon karo ma leh, waayo siyaasiyiinba waddanka waa qasan yahay, politically stable maha. Marka sida kaliya aan leenahay waxa waay ninkii lacag haysa wadamada Dubai iyo Nairobi iyo wadamada dariska si Uganda, Tanzania la kala geysa lacag lagu shaqaysanaya, waayo waa lagu dhacaya oo lagu kufsanaya, nin baa iska kadinaya, nin baa iska ka dhacaya oo qol iska haysta. Marka wadanka faa'iido kuma jirto, nolosheeba cariili ah, farxadna malaha.
Maadaama leedahay qaxooti wax faa'iida ma leh, maxaa xalku yahay marka?
Xalku waxa weeye haddii ayagu dalkoodii joogaan oo isdaafacaan oo iyagu ay inay wax iska celiyaan ku talagalaan, cid dhici kartaa ma jirto. Ayagaa ku talagalay dalkuba inuu dhibaatadu ayagaa koosgaraynaya, cararkay cararayaan. Marka waxa weeye anigu waxaan kula tali lahay dowladda dambool la dhisayo oo Soomaaliyeed, aqoonyahanada iyo mataqaanaa culummada iyo dadka wax xuli doona, hadday culummo yihiin iyo hadday elders yihiin, wax alle waxay yihiin, iyo ina soo xulin qof qaxooti ahaa jiray qodobka koowaad lagu reebo qaxooti inuu ahaa jiray in lagu reebo oo shaqada la siiyo dadkii jaamacadaha kasoo baxay oo dalka joogay in la siiyo dibutaatinimada, ayagaa wadaniya kuwaasaa wax keeni kara. Qaxootiga xunka oo ilmihiisu banaanka jiraan oo maalin arka ilmihiisa Canada lagu dilayo oo maalintan ilmihiisa Kenya lagu dilayo, wax wadani maahanayaan la dooran. Ninkaas waa in la doortaa, nimanka dalka jooga oo dalka u dirqanaya weligood ka bixin, waa in la doortaa.
Dadka muwaadinka ah ee Soomaalida ee diaspora madimadaha ka imanaya, Cismaan, wuxuu leeyahay baasaboorro ajnabiya iyo waxbay wataan oo dalkii daacaduba noqon karaa, taa maxaad ka leedahay xalka aad haysaa? Maxuu
wallahi qaar ka wadanaysan kuwa wadanka gudihiisa jooga yaa dibadda ku maqan laakiin waa in la xushaa dadka wadaniga ah oo rasmiga ah oo dalka iyo dadka iyo diintaba ilaalin kara, waa in la xushaa. Nin wadani ah oo muhiim ka muhiimsan dadka dalka ka muhiimsan yaa bas ma jirin wadan kara. Xaalka wuxuu yahay waa in marka la raasaa dadka wanaagsan, kuwa dibadda jira iyo kuwa gudaha jira, in lasu kano la xushaa dadka wadani oo dalka iyo dadka diintaba difaaci kara. Kuwa soomaaliya ku dhashay gudaha waxba baranin, naftooda waa in loo baahan yahay, waa dad wadani oo qarsama ku jira.
Taqaadir waxaa jirta weligeed aan dalka ka bixin oo dalka intaa daaweynaysay, waxaa jira mataqaana dad aan weligood dalka ka bixin oo aan banaan u bixin oo intaa wax baranaysay dadka qalaysay oo dadka daaweynaysay dadkaad arkay soomaali arko boqolka dilo la daawaco ragga u taagan ayaa jooga dalka.
Daktar kugu barta wadanka gudihiisa dadka daawo expirka gaday daawo dhacday iyo cirbad dhacday jeetana maqaaf irs qaba maqaaf batasiiq qaba ku duray cirbadii aydan sabuut daas ma ma sabuut gelsin ka isaga baas bro ajin ma ninka wadani Soomaali xaq buu leeyahay inuu xaqiiqo qaata
baas boorka ingiriiska iyo maleykanka iyo faransiiska kuwa wata ee qaxootiga u diyaar diyaarada isla markii hore gelay shaqal yaa la siinina qabaan kuwa dalka jooga oo baas boorka Soomaaliga wata oo dalka ka bixin oo dalka wax ku bartay oo ayaga ka aqoon badan oo wadaniga nationality-ga wax u bartay
baas boorka baasboor diaspora ragga wato waxay u fudaynaysaa ninka dowladda siistamka ku jira inuu sasocdo oo meel fudagno iyadoo waxba fiisa la weydinin. Ninka soomaaliga wadan ku dhashay baasboor soomaali haysa baasboor soomaali lama aqoonsano fiisii ma leh, marka nin wasiiro fiisii usuga loo diiday mujaha diiwaan ku matalaya, marka waa loo baahan yahay in naftay tan bay leedahay waqti baa loo baahnaa.
Ninkii hadda laga maarmi waaya waa inuu wareejiya mataqaanaa xilka adnabiga waa inuu wareejiya oo soomaali nationality noqda, waana in laga ilaaliya xilka xasaasi arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo sirdoonka iyo mataqaanaa amniga iyo waxa ku tacal
laa ninka soomaaliga ee diaspora jooga waa nin soomaali oo soomaaliya wadankan uu matali kara, awood uu leeyahay, waxbarashadu leeyahay, aqoontadu leeyahay, siyaasadeedu leeyahay, marka in la hor istaaga maaha. Cusmaan bayl buu gutriixaya
waa tahay. Kuwaasi waxay ahayd Cusmaan Cilmi Faarax iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo labadaba jooga magaalada Nairobi. Intaa aynu markale hawada ku kulmi doono, hadii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo barnaamijkan nooga soo diray magaalada Nairobi. Dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii Amuuraha Maraykanka, waxaana inoo soo diyaariyey Maxamed Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. waxaa maalintii labaad galay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ee dalka Maraykanka. shirweynahan ayaa lagu caleema saari doonaa Hillary Clinton si ay u noqoto qofka xilka madaxtinimo kula tartamaya Donald Trump oo toddobaadkii hore la caleema saaray. sidaynu xusuusano, shirkii jamhuuriga waxaa hadheeyey khudbaddii ay jeedisay Melania Trump oo ah haweeneyda uu qabo Donald Trump. khudbaddii Melania ayaa warbaahintu soo bandhigtay in qaybo badan oo ka mid ah ay kasoo minguurisay khudbad ay Michelle Obama sannadkii 2008 ka jeedisay caleemasaarkii odageeda. dhinaca xisbiga dimuqraadiga oo shirweynahoodii uu shalay bilaabmay, waxaa intuuna shirku bilaaban soo shaacbaxay imeylo ay madaxda xisbigu isweydaarsatay oo muujinaya in labadii tartame ee xisbiga Bernie Sanders iyo Hillary Clinton loo kala eexday. imeylka ayaa muujinaya in Hillary Clinton gacan la siiyey. inta haddaba imeylkaas iyo waxa daba yaalla aynaan u gelin, bal ayna horteegna shirka oo magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania ka furmay. shirka waxaa loogu talagalay inuu socdo 4 maalmood. shalay oo isniina ayuu furmay Khamiista oo bishu 28 tahayna waa lasoo gebagabaynayaa. ergada la filayo inay shirka ka qayb qaadato ayaa lagu qiyaasay 4,796 ergey. si ka duwan sidii kii jamhuuriga oo aan wax Soomaaliya ahi joogin, shirweynaha dimuqraadiga waxaa jooga Soomaali badankoodu gobolka Minnesota ka yimid. waa kan Samakaab Xuseen oo ka socda degmada Ramsey ee gobolka Minnesota oo ka warramaya inta qof ee Soomaaliya ee ay shirweynaha ku joogaan.
waxaan ka kala nimid gobolka Minnesota, waxaanu nahay ilaa iyo 4 qof. qof kalena wuxuu ka soo galay oo Soomaaliya ee North Carolina, waxa weeye Fartuun Wali oo ka soo gashay Hanabin County, iyo Asad Wali oo ka soo galay Hanabin County, iyo anigoo Ramsey County ka soo galay Samakaab Xuseen, iyo Abdul Axmed oo ka soo galay isagana Anoka County, iyo gabadha ka soo gashay Luley Daud oo iyadana ka soo gashay North Carolina. intaasaan ku nahay Soomaali.
waan gartay. marka hablaha aad ii sheegtay inay idinla joogaan shirka, hadda wax makaala joogaan?
ha, waxay la joogtaa Fartuun Wali, waana ku dhiibay.
way, hallo Fartuun, iska waran.
alxamdulilah.
waxaan gartay inaad gobolka Minnesota aad uga timid shirweynahan xisbiga dimuqraadiga uu leeyahay.
waa arrin, waa sax.
bal waxaad ii sheegtaa sidii lagugu soo doortay iyo sidii aad qayb uga noqotay inaad shirkan uga qayb geshid dadka ka socda gobolka Minnesota.
horta ilaa Hadis waxaan sameeyay area in South Minneapolis Hospital oo Hennepin County kamida oo 75% ay Soomaali yihiin, laakiin u badan yihiin dad waayeela iyo family loo aan umalaysin xogaa wadan ku cusubiina organize gareynay. Waxaan sameeyay doorashadii ugu horreysay oo kaakaska la dhahayay oo dadka lagu soo dooranayay delegate-ka ama guddiga meeshan soo aadayay. Soomaali badanaa vootay. Marka waxaa la ii soo doortay inaan aniga aan ka bilaabo aan safar ku soo imaado inta aan u hadlo xuquuqda dadkeena Soomaalida ee dadka madowga oo Minnesota ku nool, especially Soomaalida iyo dadka muslimiinta ah. Marka shaqo weynaan galnay, laakiin waa bilbilaa aan ku jirnaa. Marka alxamdulillaah intaan joognaa, marka hawshu fari kama qodno weli.
Sidaynu soo xusnay shirweynahan, waxaa hadhaynaya email ay madaxda xisbiga dimuqraadigu isku direen. arrintaasi ayaa keentay in madaxii xisbiga Debbie Wiserman Schultz ay ku dhawaaqdo in xilkii xisbiga ay u haysay ay iska casilayso. Waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay oo faahfaahinaya arrinta emailkan ka dhalatay.
Sandar, waa mahadsan tahay. Arrintan xaqiiqatan waa arrin markii lagu jiray kambeynka murashaxnada kambeynkiisa lagu jiray oo tartankii lagu jiray madaxweynayaasha, oo Hillary Clinton iyo Sanders ay hardamayeen qaabkay oola dhaqmahayeen ama imeelada u kumargagaranayeen inay u xagliyeen Hillary Clinton kana yar ahdeen ninka la dhaho Sanders. Sababta lagu eedanayo u weyna ay tahay Sanders inuu ahaa nin dimuqraadiga mar dhow ku soo biro oo inta si badan siyaasadiisu ahayd nin ku jiray independentiga, ka odhan Hillary Clinton ay ahayd qof dee weligeed buku ku soo barbaartay oo ku soo cereysatay xisbiga dimuqraadiga. Marka waxaa leeyahay sida gobollada Kentucky iyo West Virginia iyo gobollada qaarkood oo kaleeto, markii hardamaha tartanka lagu jiray baa waxaa ay xasho loo muujiyey oo gabadhan ninka Sandersna waxaa calaamad su-aal la geliyey mabaadi'diisa dimuqraadiga iyo aaminkiisu dimuqraadigu aaminsan yahay. Tii baa marka dimuqraadigii markay haraysay oo la arkay inay tahay caqabad soo baxday, bay si loo soo afjaro xafladdu si qurux badan ugu dhacdo oo sidee meeshii uga soo dhaleeca uga soo bilaabay. Gabadhii waxaa lagu xukumay inay iskaga degto xilka. Waxaa la shirka iyada furaysa, shirka markuu dhammaado xafladdu dhammaatana iyada soo xiraysa, usbuuca kadibna way xilka way ka dayanaysaa.
Kadib markii emailkani dibadda u soo baxay, go'aana lagu gaaray in madaxii xisbiga ay meesha ka baxdo. saraakiisha xisbiga iyo halwadanadii Hillary Clintonba waxay farta ku fiiqeen in emailadan xisbiga ay jabsadeen dad raacsan dalka Ruushka, iyadoo looga jeedabay yidhaahdeen in xisbiga dimuqraadiga lagu waxyeeleeyo islamarkaasna lagu baritaaro Donald Trump iyo xisbigiisa jamhuuriga. haddaba dooda dimuqraadiga ee arrinta emailkan ayaa waxay noo faahfaahinaya wariyaheenna Haaruun Macruuf oo hadda ku sugan goobta uu shirku ka socdo.
waa sidaad u sheegtay Maxamed, emailadan markii ay soo baxeen xisbiga dimuqraadigu waxay sheegeen inay baaritaan ku sameeyeen ciddii jabsatay, ay raad raaceen iyagoo isticmaalaya maaragtay aaladan kombyuuterka iyo sida lagu jabsaday. waxay sheegeen inay la xiriiriyeen shirkado Ruushka oo gacansaar la leh dowladda Ruushka. sida iyagu u dhigeen, waxay aaminsan yihiin in ujeedada ka dambaysa ahayd in lagu saacido Donald Trump oo daruur madow iyo shaki la kor dhigo shirweynaha xisbiga dimuqraadiga. emailadan sida ay muujinayaanna waxaa ka muuqata in shaqaalaha xafiiska guddoomka ee xisbiga dimuqraadigu inay taageersanayeen Hillary Clinton, ay doonayeen inay soo baxdo oo maaragtay ay ku guuleysato tartankii ay kula jirtay Bernie Sanders. marka ay shaqaaluhu doonayeen inay su-aalo calaamad su-aal saaraan musharaxnimada Bernie Sanders oo isagu xilligaasi sheegay in laga eexanayo, laakiin ilaa haatan ma muuqato wax sharci darra ah oo faldambiyeeda inay sameeyeen. laakiin arrinta xiisaha leh waxay tahay inay arrintaas u saaraan sababteeda dowladda Ruushka ay ku eedeynayaan inay doonayso inuu tartanka doorashada madaxweynenimada Mareykanka uu ku guuleysto Donald Trump.
waan gartay. marka maxaa ay isugu xidhayaan madaxweynaha Ruushka amaba Ruushka guud ahaan iyo murashaxa xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump?
waxay isugu xidhayaan hadallo ay hawada iyo warbaahinta isku mariyeen labada dhinac. Donald Trump inuu ku tilmaamay Vladimir Putin madaxweynaha Ruushka inuu yahay nin aad adag marka la barbardhigo hogaamiyaasha Maraykanka, gaar ahaan wuxuu soo qaatay madaxweyne Obama iyo Hillary Clinton oo horey ugu ahayd xogayaha arrimaha dibadda madaxweyne Obama, oo ku tilmaamay labadoodaba inay yihiin hogaamiyaal aada u jilicsan marka loo eego Vladimir Putin. wuxuu gaar u soo qaatay siyaasadda waddanka Syria, siday ula macaamileen iyo siday wax uga qabteen. wuxuuba gaaray inuu xataa Donald Trump Trump uu ku yiraahdo madaxweyne Obama waa inuu la shaqeeyaa madaxweyne Vladimir Putin sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa waddanka Syria. Marka taas beddelkeedana hogaamiyaha Ruushku na hadalla fiican ayuu ka sheegay Donald Trump. Marka waxaa kaloo iyaduna jirtay in dhowaan toddobaadkan mar uu wareysi siiyey Donald Trump wargeyska New York Times uu ku sheegay haddii waddan ka mida NATO ay soo weerarto Ruushka inaysan qasab ahayn si otomaatiga uusan ku qasbanayn Maraykanku inuu markaaba difaaco. Waxaana ognahay gaashaanbuurta NATO inuu ka dhexeeyo heshiis qodob ka shanaad lagu magacaabo oo dhahaya haddii mid ka mida gaashaanbuurta uu soo weeraro waddan kale ama Ruushkaada ama waddan kale inay isdifaacaan isku soo gurmadaan. Arrintaasi calaamad su-aal buu saaray Donald Trump oo uu leeyahay qasab maaha inaan toos u taageero waddankii uu Ruushku soo weeraro. Waxay ku xiran tahay buu yidhi waddankaasi siduu maaragtay u maalgashada gaashaanbuurta NATO, siduu maaragtay ay uga go'an tahay inuu kharashaad badan ku bixiyo oo budgetkooda miisaaniyadooda dhinaca gaashaandhigga. Taasna canaan fara badan iyo eedeyn iyo dhaleecayn bay usoo jiitay Donald Trump oo ka imanaysay dhinaca dimuqraadiga. Madaxweyne Obama uu ku jiray iyo Hillary Clinton oo ku eedeynaya inuu jebinayaba meel cidla uga tegayay dadka isku gaashaanbuurta ahaayeen oo dhinaca kale u gacan aadinayo Putin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga oo maalintiisii labaad galay. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandheero inoo soo jeedinayay barnaamijkeena Amuuraha Islaamka.
Amuuraha Maraykanka ayaynu dhegeysanaynay haatan. Turkiga tallaabo u muuqata in loogu talagalay in lagu dabciyo xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay afgan bigis dhicisoobe ee toddobaadkii hore ama dhowaanta ka dhacay dalka Turkiga ayuu madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu haatan ku howlan yahay. Waxa uu kulamo la qaatay isniintii shalayto xubno mucaaradka dalkaasi ka tirsan, laakiin sida uu Istanbul kaga soo waramayay wariyaha VOA-da Dorian Jones, waxa uu weli sii socota walaaca laga qabo gacanta adag ee ay dowladdu kula tacaalayso kuwii maleegayay afganbigaasi guuldaraystay horaantii bishan inay gaadho kuwo haatan naqdiya siyaasadda dowladda. Waa kan wariyaheena Jaamac Buule Jaamac oo inoo soo akhriyay warbixintaasi.
Recep Tayyip Erdogan, madaxweynaha dalka Turkiga, waxa uu la kulmay Devlet Bahçeli oo ah madaxa xisbiga Talaabada Qaranka iyo Kemal Kılıçdaroğlu, madaxa xisbiga ugu weyn mucaaradka Turkiga ee xisbiga Jamhuuriga Dadka. Waxaase kulankan laga reebay xisbiga taageersan Kurdida ee HDP. Kulankan oo qaatay in ka badan 3 saacadood ayaa waxaa looga hadlayay tallaabooyinka ay dowladdu qaaday ee xariga iyo shaqo fadhiisinta baahsan isugu jirta oo ay mucaaradku u arkaan in looga faa'iidaysanayo dana siyaasadeed oo ay dowladdu lahayd. Samiix Idiis oo ah nin maqaalada fikirka ah ku qoro wargeyska Com Horriyad ee dalkaasi ka soo baxo ayaa sheegay in kulankani uu madaxweynuhu ku qasbanaa maadaama ay xisbiyada siyaasadda oo dhan ay ka soo horjeesteen afganbigii dhicisoobay. hase ahaatee waxaa intaas ku daray suxufi Idiis, shaqo badan ayaa loo baahan yahay in la qabto si wax looga qabto xaaladda siyaasadda ee kacsan.
We are in Turkey in a situation where nerves are on edge and the lead up to this coup.
Haddii aynu nahay Turkish, waxaynu ku sugannahay xaalad aad u kacsan oo qatar qarka u saaran kadib inqilaabkii dhicisoobay ee markaati aan ka ahayn oo abuuray xaalad adag oo u dhexaysa mucaaradka iyo hoggaanka dalka. waxaana jira caqabado badan oo u baahan in aynu ka soo gudubno si wada hadalladani ay u noqdaan kuwa macna ku fadhiya.
And there are a lot of hurdles that have to be overcome for this reconciliation to be meaningful.
warbixin gaaban oo uu soo saaray xisbiga CHP ayaa kulankan ku tilmaantay mid miro dhalay. axaddii aanu soo dhaafnay ayuu xisbiga CHP ku qabtay Taksim Square ee bartamaha magaalada Istanbul bannaanbax lagu taageerayo dimuqraadiyadda islamarkaana lagu dhaleecaynayo afganbigii dhicisoobay. waxaana halkaas ka dhacay arrin ku cusub siyaasadda Turkiga oo aad ay dadku ugu kala fog yihiin kadib markii ay madaxda xisbiga AKP ay ka soo qayb galeen kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen CHP.
Mr. Erdogan is usually seen as a polarizing figure, so when he takes conciliatory steps this resonates far more than
madaxa Erdogan waxaa loo arkaa shaqsi dadka kala qaybinaya, sidaa darteedna marka uu qaado tallaabo wada tashi waa mid deganaan abuureysa, mid aysan keeni karin tallaabo kasta oo uu qof kale qaadi lahaa. taasi macnaheedu waxa weeye kulankan iyo sawirada aanu arki doono waxa ay muhiimadu weyn u yeelanaysaa wada xaajoodka iyo xalka lagu daminayo dareenka siyaasadeed ee kacsan ee dalkan.
Are going to be immensely important for a process of reconciliation and for a process of lowering the tensions in the country.
Si kastaba ha ahaatee, kacsanaanshaha xaaladda siyaasadeed ee dalkan ma aha mid ku eg dadka lagu eedeynaya ama lagu tuhunsan yahay afgembigii dhicisuubay. Dalka Turkigu waxa uu hadda ku jiraa xaalad degdega, waxaana la xiray ama shaqada laga eryay dad ka badan 60,000 oo ruux. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International waxa ay sheegtay in qaar ka mid a dadka la xirxiray si xun loola dhaqmay, jirdilna loo geystay. Hogaamiyaha mucaaradka Click Dawraluga ayaa cambaareeyey jirdilka iyo sharci darrada lagula dhaqmay maxaabiista qaar, wuxuuna codsaday in sharciga la dhowro. Suxufiga Idis ayaa yidhi si loo abuuro kalsooni iyo heshiis siyaasadeed ayay muhiim u tahay inuu madaxweynuhu dhegaysto cabashada mucaaradka ee ku aadan ilaalinta xuquuqda dadka iyo sharciga, maadaama ay u arkaan in madaxweynuhu uga faa'iidaysanayo afgembigii dhicisuubay danihiisa siyaasadeed oo ah mid raad xun ku yeelan doonta dalka haddii ay jirto.
If he appears to be using this and going for his own ambitions, to fulfill his own ambitions, that is going to increase instability in Turkey and it might even increase sympathy in some quarters.
Haddii uu ekaado in arrintan uu isticmaalayo hamigiisa siyaasadeed mid uu ku gaaro, waxa ay noqonaysaa mid sii kicisa xaaladda Turkiga, waxaana laga yaabaa inay abuurto kalsooni iyo dabac loo muujiyo kuwa inqilaabka uu ka dhicisuubay. Arrintan ma ahan mid macquul ah hadda, balse waxa ay ku xidhan tahay dabcan sida Erdogan u dhaqmo wixii hadda ka dambeeya.
Walaaca laga qaba qabqabashada la xiriirta afgembiga ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii isniintii warqad xariga loo jaray 42 wariye oo uu ka mid yahay Nasil Ilakik oo ah wariye aad caan uga ah dalka Turkiga. Dadka siyaasadda indhaindheeya ayaa ka digay in xariga noocaane ee sii ballaaranaya uu khatar ku yahay wada xaajoodka asxaabta uuna abuuri karo xaalad khatara.
mahadsaned jaamac farasle oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha v o eda Dorian Jones uu ka soo diray magaalada Istanbul. Haatan gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay. Dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa Maxamed Cabdi Biike iyo heestii Amina Amish.
waa tahay dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay guntiyee gegabada idaacaddeenna fiidnimo. Tan iyo kulantideeda dambe iyo berri subaxna waxaan idinkaga tegaynaa aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Sahara Ciidla Nuur. codka macaan ee maxamed bk iyo heesta amin amish